kā ir paši vakardienas spēles šodien ar atjaunošanos procesu?
Šodien jau ir jauna diena. Vakarā varēja papriecēties par spēli, ko es nospēlēju personīgi, bet nu, arī bēdāties par to, kā dimžēl es savainu gols un kad sanāca tā zaudēt, jo es tiešām ļoti gribēju vinnēt. Kā šodien jauna dienā atpūties, staipies un gatavies rītdienai.
Ir gadarījums, ka tev tas seivs ir iegūst pasaules populāritāti?
Jā, es zinu, ka tas bija baigais seivs, bet nu, man tas ir darbs, kā teikt. Nu, ne jau tagad ir tā kā rokas jāpavēž vaļā un nu, jālido pa gaizu vai kā to nosaukt. Tas ir hokejs un tev tādi seivi nevienu reizi dzīvē būs. Vienkārši man palēmējās un tādu noķert, un jā, veiksmi bija manā pusē.
Uzspēlēt ar maniekam, tas bija kaut kādā veidā papildus spiediņš?
Nu, jā, pēdējo reizi, kad spēlēju pret Krieviem pasaules čempionātā U20, tas bija 14 ielaids. Tā kā šoreiz ir progress, 10 mazāk, bet bija grūti, jo viņiem bija ļoti labi līdzotēji. Un Kalē bija ļoti forši, bija ļoti tiešām forši spēlēt un patīkami, un bija pagrūti, jā, protams, viņi ir labu komandu, viņiem ir daudz labu spēlētāju, un man bija ļoti interesanti spēlēt pret Bobrovski, es gribēju redzēt no dzīves, kāds viņš izskatās un kas man sagaida nākotnē, un saprotu, kad ir daudz kas jāmācās, viņš ir tiešām izcils vācaks, ātrs un stabils, un es domāju, ka tā mazā stabilitāte un tas ātrums varbūt tas, kas man pietrūks, varbūt vēl labāks. Un šovasar būs jāmācās no viņa. Ceru, kad viņš šovasar būs, kad es tur būšu.
Kad pēc spēles atsveicinājāties, paspējāt pārmīt vēl vēl vārdu?
Jā, nu, mēs tur tā maz lietiņās. Pasveicināt mūsu jau vācu treneri, kas mums ir kopējais, un tagad man baigi interesē, ko viņš pateiks par manu spēli, un man būs jāuzvina viņam, un tad mēs arī redzēsim, kā būs tālāk.
Pirms spēles tas sasveicinās ar abiem vārdu stabiem un ar pārlikumu, ko tu viņiem saka?
Tā ir manējā tradīcija, to es nevaru izteikt, bet tā ir manējā tradīcija, ko es daru vienmēr.
Nākamā spēle par Šveici, ko tu vari pastāstīt par viņiem?
Nu, pa viņiem, nu tā, Čēniņš vakar teica, ka ar Krieviem ir viss iespējams, es negribu to pateikt, tagad viss ir iespējams un tad varbūt tās zaudēt, bet es domāju, ka, ja mēs spēlēsim labi aizsardzībā un izmantosim mūsu iespējas uzbrukumā, kuras mums pēdējā spēlēs ir, es domāju, ka mēs varam iesist tos gols un varbūt tās aizsardzībā nekļūdīties tik bieži, varbūt tās un neuzdāvināt viņiem tos gols. Es domāju, ka mēs varam vinnēt un vienkārši jāizpild trenera norādījumu. Tad arī periods ceļš periodu un tad arī redzēsim, kā galā rezultāti.
Viņiem pretiniekos ir divi tev komandas biedri, ko par viņiem var pastāstīt?
Hoffmans. Jaunais, viņš ir ļoti ātrs un viņš cīnās uz katru rīpu. Mētiens viņam ļoti labs un nu, viņš ir bīsams spēlētājs. Tālāk ir Valkers, nu, viņš ir ļoti spēku paņēmienu spēlētājs. Mētiens viņam, nav viņam tas, kas Hoffmanam, bet viņš ir ļoti spēku paņēmienu, tā es ļoti daudz. Un, pazīstot Fischeru, kad viņš mums bija arī treners, un Valkeram būs darbs tikai dot spēku paņēmienus, un es domāju, ka vairāk nebūs. Un, nu, pa pārējiem ir Marčīnī bīstams, maziņš spēlētājs, bet nu, viņam metiens ļoti labs un as, un aizsardzība ar Bumu, ļoti labs aizsargs, ļoti tehnisks, tā kā būs interesanta spēle. Kas vārtos stāvēs, es nezinu, bet Būtu jauki redzēt Beru vārtos, vai ir vēl viens vārtsargs NHL, uz kuriem varētu paskatīties.
Treneri tev nav saukuši palīgā analizēt Šveices spēli?
Ir man prasījuši par viņu taktikām un tā, bet es nekad neesmu klausies tās taktikas, jo esmu vārtsargs. Man ir viens, man ir jāapstādina tas melnes punktiņš, kas lido, un tas ir viss. Man reāli neinteresē to, kā viņi vairākumi izpēlē vai mazākumi. Un tā kā es daudz nezinu no Šveicis, bet to, ko to, ko es esmu redzējis no Fišera, aptuveni, tas ir aptuveni tāds pats hokejs kā mums, un varbūt tās viņi ļoti, ļoti vairāk spēlo dzīvās līnijas, un to, ko es zinu, to, ko es arī redzēju pēdējā spēlē pret Norvēģiem, ko viņi spēlēja, kad viņi mazākumā visi nostājās uz zilās līnijas un gaidi, kamēr mēs iebrauksim iekšā. Un, nu, viņi ļoti, ļoti labi aizsargājās, vismaz cenšās aizsargāties ļoti labi. Un, tur, es ceru, ka mūsu treneri to redz, bet ja kaut ko paprasīs vēl un iesvarēšu izpaidzēt, es, protams, izpaidzēšu.
Kā tu vērtēji mūsu spēlētājus aizsardzībā, kā darbojās, palīdz tev, pa daudz krīt iekšā?
Nu, kļūdīties mēs uz manīm. Uz manīm kļūdījās tikai divreiz pret Zviedriem overtēmā un, un vakar otrajā golā. Bet, nu, es nevaru vainot viņus, jo Širokovs pret Zviedriem viņš izglāba man divreiz. Tur bija tukši vārti un viņš savu ķermeni pieaugu priekšā. Tā kā aizsargi man palīdz. Un, es neteikšu, ka tā ir viņa vainika kļūdās. Es arī kļūdījos vakar, es arī ievaidu pirmo golu manis dēļ, un es ņemu visu atbildību. Un, tā kā nav tā, ka nu, viņi man problēmas sagādā. Viņi man palīdz, viņi cenšas arī, un, protams, viņi grib kā labāk, nevis kā sliktāk. Visiem gadās kļūdītos, tā kā aizsargi palīdz, nav tā, ka nepalīdz. Un uzbrucēja arī, uzbrucēja boķē metiens. Vakar Bukarts arī, tur bija viens rebounds, un ja Bukarts nebūtu tajā brīdī, tajā momentā, man liekas, viņš, tas Krievs būtu vienkārši paņēmis un esīts gol.
Iepriekš stāstīja, ka Lugano play-off laikā bija tās ļoti nopietnas un kā mūmija, bet mazliet kā ir te Maskavā tas noskaņojums un tā.
Nu, ir jau aptuveni tas pats, tev ir jākoncentrējās, tu nedrīksti palaisties, arī tev nav laika priecāties, jo arī vakar spēlē sejas pēc seju, tu jau nevari atvērst rokas un priecāties, tāpēc, ka tev, nu, nav laika, tev ir jābūt uz visiem 100% savā galvā un jādomā par nākamo rītu, tā kā šeit ir aptuveni tas pats, un es tā domāju, ka nu, man vienīga atpūta būs tieši pēc čempionāta, kur man būs jāizbrauc kaut kur un pavisam jāizmērš po hokeju vismaz uz nedēļām divām.
Tu spēlētāji netir tevi uz zobu? Tā kā tu teici, ka komanda apzīt?
Nu, nē, Daugaviņš te akstās bišķiņ, bet ar Daugaviņu man ir tādas attiecības, mēs vienmēr tā akstamies. Un, nav te tā kā Lugano, bet šeit ir jautrāk. Šeit ir jautrāk un, tagad es sāku justies jau mazliet kā jau ģimene, kā Lugano, un čaļi ir izceva, ļoti, ļoti forši viņiem un ļoti jautri viņiem.
Tu jau stundu pēc spēles apmēram retītoji to savu seivu, un tā, kāds ir tavs pēcspēles rituāls, kā tu atbrīvo galvu un cik ātri izdodās izdarīt?
Es gribēju redzēt vienkārši, kā man tas sanāca, jo tas, es biju domājis, kad es pat cik es viņu noķēru ar sānu, un loģiski, kā viņš meta, man likās, ka viņa vispār vajadzēja viņai ieiet iekšā. Jo man trāpīja pa cindu sānu, es nezinu, kāpēc viņa izlidoja ārā, un man baigi tas interesēt. Un pēc tam es vienkārši realizēju, ka tas bija no tiešām ļoti labs sejus, un man liekas, ka tas bija mans labākais sejus, kas esmu pagaidām izdarījis. Un, bet, protams, es pastījos bildes, man vispār acis bija ciet, tā kā tur bija veiksmi tīrākā. Tā kā es nevaru teikt, ka es esmu tik profesionāls, vai tagad katru sevi tādu teisīt.
Teica, ka komandā kā ģimenē pastāst par dzīvošanas apstākļiem, viesnīca, ēdināšana, ko Krievija piedāvā?
Nu, es esmu pirmo reizi Krievijā, un nu, viesnīca ir laba par ēdināšanu, un nu, varbūt tas esmu izlutināts Šveicē, bet nu, man nav tā, ka man te nenormāli ļoti garšo. Nē, nu, vakar es biju citā restorānā, un tur bija ļoti garšīgi, bet nu, viesnīcā man... Man nešķiet, ka ir vislabākais ēdiens, ko mēs varētu sagaidīt, bet es arī ar šveiciešiem runāju, kā viņi tie jūtās, nu viņi arī nav diezko ļoti laimīgi par to, bet pārsvarā mēs esam atbraukuši spēlēt, ka okay, kas ir svarīgs, ir svarīgi, vai tev ir ērta gulta, kur tu var atpūsties un nākamajā dienā jau trenēties, jau spēlēt.
Gulta ērta, bezvada internets ātris?
Bezvada internets lēns istabiņā, ja tu nojaujā objā, tad viņš ir ātrs, bet kad pieslēdzās 3-4 komandas vienā reizē, es nedomāju, ka viņš var būt ātrs. Gultas, viņas ir ērtas, bet nu, es esmu tāds bišķiņ garš, tā kā man bišķiņ pa īsi, bet nu ir labi. Nesūdos.
Vai bez Paulis un viesnīcas kaut ko citā esat redzējuši Maskavā?
Mums ir bijušas tagad divas dienas. Šodien ir otrā diena brīva. Es nezinu, vai pārējie ir gājuši ārā, bet es domāju, ka jā. Un es vakar vakarā satikos ar vienu draugu, tā kā kaut ko es jau bišķiņ esmu redzējis, bet nu neko daudz nav tāds diez ko redzējis, bet cerams, ka šodien varēs kaut kur aiziet pastaigāt un pagadīties kaut ko.
Salūtu vakar neredzējāt?
Maz drusiņ, es redzēju maz drusiņ, bet kad es biju ar draugu, tur bija ļoti, nu pilsēra bija ļoti, ļoti pilna un Bija forši, bija patīkami redzēt, kad viņi tā svinē savas svinības.
Kas šveicieši visvairāk interesē pie spēles Latviju kolēģis mūsu?
Tie, nē, viņi prasīja, kā man te iet, kā es dzīvoju savu jau pirmo čempionātu, un kas ir man svarīgi, un ko es sagaidu, un tā. Viņi vienkārši interesējās. Tie ir no Vakaros.
Kas tev ir svarīgi?
Svarīgi man ir, protams, vinēt manajā pirmo spēli. Es ļoti, ļoti vēlos tiešām vinēt manajā pirmo spēli šajā čempionātā. Un būs jācīnās, tas ir jāizdara, tāpēc, ka es gribētu vismaz vienu rīpā aizvest mājā un uzdāvināt mamai. Un, tā vai ir lepnums un vai ir prieks par mani.
Treneri jums jau ir teikuši, kas rītā stāvēs vai vēl nezināt?
Ir teikuši, bet... Šveicē man ir pieņems, ka es to nedrīkstu teikt intervijās, vai es nezinu, kā te ir, tāpēc es jums neko neteikšu.
Man ir žēlts.
Nē, es tiešām es negribu riskēt, es nezinu, kā trener. Nē, kur trener stāv, jūs varat viņam uzprasīt.
Ja būs Masaisks, varēs viņam pastāstīt, no kā vairāk jāuzmanās?
Ja būs Masaisks?
Jā.
Jūs jau te gudri sākāt tagad runāt. Tā neiesāk. Nē. Ja būs Masaļs, kas es... Ja viņš gribēs, es viņam kaut ko varu pateikt, bet man personīgi nepatīk. Tas tāpatās, kā Bulītī ir spēlētājs, kurš pazīst otru spēlētāju. Viņš pateiks, viņš ies uz labo pusi noteikti. Un tad tu vienkārši gaidi to. Apēkš viņš aiziet kreisajā pusē. Un tad, ko tu dari? Tu vaino tavai jau to komandas biedru. Tāpēc es negribu, es domāju, man personīgi tas man traucē galvā, kad man pasaka kaut ko tādu. Jā, var pateikt, kur ir pieņemsim Marčīni, kurš vienmēr vairākumā nostājās uz one-timeru, kurš vādē vienkārši pa devītniekiem, to es varu viņam pateikt, jā. Bet tas būs jāskatās viņam, kā viņam, ja viņš gribēs, ja negribēs.